Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova në luftë me pandeminë, të dielën shënoi ditën më vdekjeprurëse. Grupi i parë i refugjatëve afganë rriti në Kosovë, nuk dihet ende nëse sot do të arrijnë të tjerë. Nga zhvillimet në botë, disa sulme me raketa shënjestrojnë aeroportin e Kabulit, derisa forcat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Kosova është duke kaluar në për një val të rënd të pandemisë koronavirusit, të djelën në shënuar dita më vdekje prurse me 36 viktima. Lidhemi tani me korespondentën tonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti, për të mësuar më shumë informacionen nga tereni. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, si është gjendja me pandeminë, Nadia?
Valona, ashtu si që thate dhe ju në Kosovë, javëve të fundit është përkeqësuar situata me koronavirus, duke rritur dukshëm numrin e të viktimave, por edhe personave të infektuar, ku po dominon në varianti Delta. Vetëm gjatë ditës së diel, 36 persona kanë vdekur nga koronavirusi, shifra me lartë rasteve me fatalitet brenda një dite, që prej u shfaqën rastet e para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit kaluar. Pas kësaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti të dielën ka mbajtur takim me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku është marrë vendim që të rrisin kapacitetet mbikëqyrëse të masave kundër koronavirusit që tashmë janë ashpërsuar. Masat kanë hyrë në fuqi të dielën dhe do jenë në fuqi deri në 13 shtator. Edhe kryeministri Kurti ka thënë se Kosova gjendet në një pikë kritike sa i përket pandemisë COVID-19. Në masat e reja përfshihet kufizimi lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Orari i sektorit të gastronomisë është reduktuar për një orë dhe ky sektor tashmë do mund të punojë deri në orën 21:30 dhe do lejohet të punojë vetëm në hapësirat e jashtme. Për të monitoruar zbatimin e këtyre masave, kryeministri Kurti ka paralajmëruar se do të ketë 6 fishim të inspektorëve. Nga 17, sa janë gjithsej, do të shtonë edhe 85 të tjerë. Ndërkaq, orari policëve do të mjetë 12 orësh, jo 8, sa ishte deri më tani. Sipas tij, do të ketë zbatim të pa kompromis të masave.
Nadia, a është duke vazhduar vaksinimi dhe a ka vaksina të mjaftueshme?
Muajt e kaluar është vretur një hezitim i qytetarëve për të vaksinuar, por gjatë këti muaj, me rritin e numrit të personave të vdekur dhe rasteve pozitive me COVID-19, është rritur dukshëm interesimi i qytetarëve për të vaksinuar, por shumë prej tyre nuk po kanë mundësi për shkak se nuk ka terminet e lira. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se furnizimi me vaksina dikton edhe ritmin e vaksinimit. Sa ka vaksina në stoqet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, aq ka termine për vaksinim. Në qoftë se vinë sasi më të mëdha të vaksinave, do punohet edhe vikendeve edhe me ekipe mobile të vaksinimit, ka thënë ministri Vitia pas takimit që ka pasur të dielën me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, në stoqet e institutit edhe në komunat e Kosovës janë mbi 53.000 dozat e vaksinës Pfizer dhe mbi 132.000 vaksina AstraZeneca. Ndërkaq, gjatë ditës së sotme në Kosovë pritet të arrijnë edhe 53.000 vaksina Pfizer, kanë bërë të ditur për Radio Evropa Lirë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Deri më tani në Kosovë janë administruar 108.000 doza, rreth 270.000 persona janë vaksinuar me të dyja dozat. Sipas të dhënave që prej 13 marsit 2020 deri me 29 gusht 2021, Kosova ka regjistruar 142.000 raste me koronavirus dhe rreth 2500 viktima.
Falenderojmë kolegën tonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti, për këto informacione. Për më shumë të nderuar dëgjues, na përcjellni në webfaqen evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera, nuk dihet ende nëse grupi i dytë i qytetarëve afgan do të arrijë në Kosovë gjatë ditës së sotme. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se ende nuk ka ndonjë konfirmim për ardhin e grupit të dytë. Ndërkohë grupi i parë prej 111 personash ka arritur në Kosovë të dielën mbrëmë dhe tashmë është vendosur në ish kampin e kompanisë Bechtelenka që gjendet pranë bazës ushtarake amerikane Bondsteel në Ferizaj. Më shumë holsin nga Taulan Çenaj.
Derisa grupi i parë prej 111 afganëve tashmë është vendosur në ishkampin e kompanisë Bechtelenka që gjendet afër bazës ushtarake amerikane Bondsteel në Ferizaj, ende nuk ka ndonjë konfirmim se kur pritet të vijë grupi i dytë. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, Ferdinand Nikola, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk dihet nëse grupi i dytë i qytetarëve afgan do të arrijë gjatë së hënës në Kosovë. Në orët e mbrëmjes së 29 gushtit në Kosovë erdhën 111 refugjat nga Afganistani. Pas procedurave të regjistrimit dhe identifikimit, ata tashmë janë vendosur në ish kampin e kompanisë Bechtelenka. Pas arritjes së tyre në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, ata u pritën nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfesla dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kostner. Presidentja Vjosa Osmani tha se me strehimin e refugjatëve afgan, Kosova po qëndron pranë partnerëve ndërkombëtar.
Sot, para të gjitha tyre, treguam se i kemi hapur jo vetëm dyert, por edhe zemrat tona, sepse si njerëz që kemi qenë viktima të një pushteti genocidal, e kuptojmë shumë mirë se çka do të thotë që të detyrohesh të largohesh nga shtëpia jote.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është në derë për të dhe Kosovën të ndihmojnë këtyre refugjatëve.
Refugjatëve afgan të cilët sigurisht që janë të dëshpëruar, që janë detyruar që t'i lëshojnë shtëpitë e tyre, t'i lëshojnë atdheun e tyre. Ju dëshiruam mirëseardhje, ju tham që janë mysafirët tonë dhe këtu janë të sigurt.
Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sfesla tha para gazetarëve që pritet të vijë edhe grupi tjetër i qytetarëve afgan.
Numri i shtetasve afgan që erdhën sonte në Kosovë është 111. Prej tyre ju pat një numër të madhë gra, fëmijë dhe pleq, të cilët janë familjarë të bashkëpunëtorëve të NATO-s në Afganistan.
Të dielën mbrëmë në aeroport ishin të pranishme dhe forca policore të Kosovës dhe pjestarët e KFOR-it për të mbajtur sigurinë. Aty po ashtu panë edhe disa autobus të forcës së sigurisë së Kosovës, që u përdorën për transportimin e afganëve. Më herët qeveria e Kosovës ka thënë se do të strehoj përkohësisht rreth 2000 afganë, të cilët kanë punuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, apo edhe me organizata të huaja. Autoritetet kosovare kanë thënë se sipas ligjeve, afganëve do t'u ofrohet strehimi përkohshëm me kozgjatje deri në 1 vit. Në Shqipëri se kanë arritur afër 500 afgan që kanë ikur nga Kabuli. Shqipëria ka thënë se mund të strehojë deri në 4000 afgan. Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera po përshpejtojnë përpjekjet e tyre për të evakuar qytetarët afgan dhe shtetasit e tyre nga aeroporti i Kabulit, teksa fati 31 gushtit për tërheqjen e trupave nga Afganistani po afrohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi sot se disa raketa u hodhën në drejtim të aeroportit të Kabulit, por tha se ato u penguan nga një sistem i mbrojtjes raketore. SHPA dhe forcat aleate janë duke nxituar për evakuimin e qytetarëve të tyre të mbetur dhe të afganëve në rrezik. Afati për përfundimin e evakuimeve është data 31 gusht. Afganistani ka rënë nën kontrollin e militantëve taliban dy javë më parë. Holsit në vazhdim. Disa raketa u hodhën drejt aeroportit të Kabulit mëngjesin e së hënës, derisa trupat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë së lajmeve Reuters se 5 raketa u lëshuan në aeroport, por se u penguan nga sistemi mbrojtjes raketore. Nuk është e qartë nëse të gjitha raketat u shkatruan pasi banorët lokale raportuan për rënjen e disa copave në rrugë. Raporte për viktima nuk ka. AP citoj dëshmitar të kënë thënë se raketat goditën lagjen Salim Karvan pran aeroportit dhe se shpërthimet u pasuan me të shtëna me armë. Afganistani ka rënë nën kontrollin e talibanëve, grup militant islamik më 15 gusht. Në kuadër të një marrëveshje me talibanët, presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Shëbaja dhe aleatët e saj kanë evakuar mbi 117.000 njerëz të huaj dhe afgan nga aeroporti I Kabulit, prej se talibanët kanë marrë kontrollin 2 javë më parë. Forcat amerikane tani janë përqendruar në largimin e tyre dhe të diplomatëve amerikan. Biden dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikan kanë paralajmëruar se orët e fundit të operacioneve në Kabul do të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Biden është informuar për sulmin me raketa në aeroportin e Kabulit, por tha se operacionet janë duke vazhduar pa ndërprerje. Të dielën ushtria amerikane tha se një sulm I saj me dron mbi një automjet në Kabul ka parandaluar një sulm të grupit militant Shteti Islamik Khorasan që kishte në shënjestër njerëzit e tubuar në aeroportin e kryeqytetit. Sulmi me dron u krye 2 ditë pasi një sulm vetvrasës I Shtetit Islamik Khorasan jashtë aeroportit të Kabulit la të vrarë rreth 170 afgan dhe 13 trupa amerikane. Pentagoni tha më pas se ushtria amerikane ka kryer një sulm hakmarrës me dron në provincën lindore të Afganistanit Nangarhar, duke vrarë dy antarë të grupit Shteti Islamik Khorasan. Shumica mirë antarëve të këtij grupi besohet se fshihen në këtë provincë që ndodhet në lindje të Kabulit. Të dielën Biden takoi familjet e 13 ushtarëve amerikan të vrarë në sulmin në Kabul. Ai mori pjesë në një ceremoni për nderimin e viktimave në bazën e forcave ajrore Dover në Delaware. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thanë se kanë marrë kërcënime të tjera specifike dhe të besueshme kundër aeroportit të Kabulit dhe se ushtria do të vazhdojë të kryejë sulme të shënjestruara aty ku është e nevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca e sigurisë së Kosovës pranoi sot 55 automjete ushtarake të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara. Këto pajisje ushtarake, sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, do të ndihmojnë FSK-n që të ngrejë kapacitetet e saj për ruajtjen dhe garantimin e paqes. Osmani tha se ndihma e SHBA-s në transformimin e FSK-s në ushtri është një rëndësie të veçantë dhe shtoi se shpreson se faza tjetër e transformimit do të përfshijë edhe pajisjen me helikopter. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se donacioni amerikan prej 55 automjetësh do të I shërbejë FSK-s që të jetë garancë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Bashkimi Evropian nga sot pritet të vendosë kufizime në udhëtime për qytetarët e Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për shkak të përkeqësimit të situatës me koronavirus në këto vende. Kjo do të thotë se hyrja në BE nuk do të lejohet posë në rastet kur udhëtimet janë të domosdoshme ose kur qytetarët kanë leje vendbanimi në ndonjërin vend të bllokut. Kufizimi në udhëtim pritet të ketë edhe për qytetarët e Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Libanit. BE ka hapur kufit për qytetarët e Ballkanit për ndihmë në qershor pas përmirësimit të situatës. Situatës epidemiologjike. Por varianti Delta I koronavirusit ka shkaktuar rritje të mprehtë të numrit të infektuarve në javët e fundit. Për të qenë në listën e vendeve të sigurta, një vend duhet të regjistrojë maksimum 75 raste të reja në 100.000 banor në 2 javët e fundit. Shkalla e infeksionit në Kosovë është mbi këtë shifër. Agjencia Bërthamore e Kombeve të Bashkuara tha se Korea e Veriut duket se ka rifilluar operacionet në një reaktor bërthamor që besohet se prodhon plutonium. Plutoniumi është një substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore. Që nga fillimi I korrikut 2021 ka pasur indikacione për fshirë shkarkimin e ujit të ftohës që tregojnë për funksionimin e reaktorit në Yongbyon, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Sipas saj, kjo është shenja e parë aktivitetit operacional në reaktorin prej 5 megavatësh qysh në dhjetor të vitit 2018. Korea e Veriut ka kryer prove në fundit bërthamore në vitin 2017, por ka vazhduar me disa teste raketore. Uragani Ida la pa energji elektrike qytetin New Orleans së Shteteve të Bashkuara. Ida është një nga stuhit më të fuqishme që ka goditur ndonjëherë shtetin Louisiana. Ajo zbarkoi në zonë të dielën pasdite si uragani kategorisë 4 me erra deri në 240 km në orë, ndonë se tani është dobësuar. Ata njerëz që nuk ikën u këshilluan të srëhohen në vend. Një person humbi jetën pas rrëzimit të një peme mbi shtëpinë e tij. Kompania energjetike Entergy tha se qyteti me 400.000 banor është pa energji elektrike për shkak të dëmtimit katastrofik të transmetimit. Guvernatori i Luizianës John Bel Edwards tha se Ida mund të jetë uragani më i keq që godit shtetin që nga vitet 1850, por shtoi se autoritetet janë mirë të përgatitura. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.